habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
habeennimo khamiisa taariikhduna ay tahay 12 bisha Noofembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo weliwabaga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid efhemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxay halkaasi wada jirayda kala socotiin doona xuseen barraadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud jirwa.
qodobadaad idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aan ku eegeyno waxyeelada roobab xooggan oo maalmahan ka da-ayay magaalada muqdisho iyo afgooye ay geysteen iyo saameyntooda.
dadka deegaankaas ka barakacay waa dad fara badan. meelaha laga barakacayna waxaa ka mid ah xaafada aytire, siigaale, raqayle, baarkule iyo tuulooyinka kusoo dhow degmada afgooye oo ay ka mid tahay tuulada mareereeyey sabiil, caanoole, idimow, jabaluul, baldooska ilaa iyo zona basra.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a aan ku eegeyno baqdinta laga qabo musuqmaasuq hareeya doorashada soo socota ee soomaaliya.
guddiyadii waxaa laga samaynayaa hay-adda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu nisa awood weyn inuu ku leeyahay
fahadna siyaasad ma soo farageliyo shaqana kuma lahan. markii qof rabo inuu dalkan khalaaso siyaasadeed geliya wax walba la aada fahad
fahadisomadafrtin doodda gaaban. barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur.
mahadsaned xuseen bare. ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed ayaa khamiistii maanta sheegay in militariga dalkaasi ay qabsadeen galbeedka gobolka tigray kadib toddobaad uu halkaasi dagaal culus ku dhex marayay ciidamada militariga dowladda federaalka iyo kuwa gobolka tigray. qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu abiy axmed ku yidhi gobolka galbeed ee tigray waa la xoreeyey. wuxuu intaasi ku daray in ciidankiisa ay gargaar bini'aadamnimo hadda u fidinayaan dadka rayidka ah. isgaarsiinta oo go'an iyo warbaahinta oo loo diiday in ay gobolka tagaan darteed ayaana la xaqiiji karin sheegashada ra-iisul wasaare abiy. hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa sheegay in dadka badan 10,000 oo ka soo jeeda gobolka tigray ay ka gudbeen xadka ethiopiya uu la wadaago suudaan. xafiiska isku dugidda gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobe ayaa sheegay in hay-adaha samafalka aysan weli awoodin inay gargaar bini'aadamnimo sida dawo iyo cunto gaarsiiyaan dadka weli ku nool goobaha dagaaladu ay ka socdaan. ninka la filayo inuu noqdo madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyeyaasha dalalka jaban, kuuriyada koonfureed iyo australia. biden oo ay warbaahinta maraykanka sheegeen inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee 3-dii bisha Noofembar ka dhacday dalkan maraykanka ayaa ra-iisul wasaaraha jaban yoshihide suga, madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae-in iyo ra-iisul wasaaraha australia scott morrison kala hadlay xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka wada dhexeeya dalalkaasi isbeddelka cimilada iyo amniga. waxay ku biireen hogaamiyeyaashani dhowr hogaamiye oo biden ugu hambalyeeyey guushii doorashada madaxtinimada ee uu kaga adkaaday madaxweyne donald trump, inkasta uu trump uusan weli qiran. guushii la saadaalinayo inuu biden ku badiyey doorashada ayaa uga dhigan xulafada maraykanka ee aasiya inay kusoo aaday xilli uu shiinaha sii kordhinayo cududdiisa militari ee gobolka iyo is-afgarawaagii dhex maray maamulka trump iyo qaar ka mid ah xulafada maraykanka ee aasiya ee ku saabsanaa arrimaha ganacsiga, deegaanka iyo difaaca. gobolka texas ayaa noqday gobolkii ugu horreeyay oo ka mid ah gobollada maraykanka oo diiwaan geliya in ka badan 1,000,000 oo kiis oo ah cudurka covid-19. saraakiisha caafimaadka ee gobolka texas oo ah gobolka labaad ee ugu dadka badan maraykanka ayaa sheegay in arbacadii shalay la diiwaan geliyey kiisas cusub oo coronavirus ah oo gaaraya 10,800. kiisaskaasi ayaa noqday kuwii ugu badnaa ee gobolka laga diiwaan geliyey muddo 24 saac gudahooda. tan iyo intii uu xanuunka covid-19 ka bilowda maraykanka bilowgii bishii maarj ee sanadkan, sida ku cad daraasad ay samaysay jaamacadda johns hopkins gobolka texas oo keliya waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan 19,000 oo qof. gobolka California ayaa ku soo xigay oo hadda tirada la diiwaan geliyay ee dadka uu xanuunku ku dhacay ay cagacagayneyso in ka badan 1,509 qof. Gobolka New Yorkna gudoomiye Andrew Cuomo ayaa arbacadii ku dhawaaqay amarro cusub oo lagu soo rogay dadka ku nool gobolka si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 oo hadda u muuqda inuu ku soo laba kacleeyay New York. Cuomo wuxuu sheegay in wixii lagu gaaro 10 fiidnimo Jimcaha in la xiri doono dhammaan maqaayadaha, baararka iyo goobaha jirdhista. Sidoo kale waxa uu mamnuucay in dadka badan 10 qof ay hal meel isugu yimaadaan. Dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga inta.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socotiinay. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a idinka imanaysa Washington. Haan ku bilownay maalmihii u dambeeyey ayaa roobab xooggan ay ka da-ayeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo biyo fara badana dhigay magaalada. Gudoomiyaha degmada Afgooye Aweys Cabdilaahi Cumar Buulalow oo v o a du ay la hadashay ayaa sheegay in kumanaana dad ay ku barakaceen fatahaadaha magaalada Afgooye iyo weliba tuulooyinka hoostaga halkaasi oo dadku ay duruufo adag ay ku hayso. Gudoomiyaha ayaa sida oo kale sheegay in beerihii fatahaadaha ka badbaaday uu baabi'iyey ayax maalmihii lasoo dhaafay ku degay magaaladaasi Afgooye. Wariyaha v o a da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Samakaab ayaa haddaba arrintan ka waraystay gudoomiyaha.
Aad baad u mahadsan tahay. Deegaanka degmada Afgooye dhibaato fatahaad oo aad u culusaa ka dhacday. Dadkii waa dad oo fatahaadii ay ku soo naqatay. Fatahaadii hadda ka dhacayna waa tii labaad hadda. Waxaa kaloo jiro in oo dadka deegaankaas ka barakacay waa dad fara badan. Meelaha laga barakacayna waxaa kamid ah tuulada xaafada Aytire, Siigaale, Raqayle, Baarkule iyo tuulooyinka kusoo dhow degmada Afgooye oo ay kamid tahay tuulada Mareereey, Sabiiq, Caanoole, Idimow, Jabaluul, Baldooska ilaa iyo zona Basra. Dhibaato aad u ba-an oo weli aan la arkin masiibo rabbaani waayaan dhihi karaa tan mid aan anaga ka maamul ah aanle aan awoodeyna isan gaarsiisaneen xaalad ay jirto. Dadkii waxaa haysto kaneeco la-aan, kaneeca jirto, mara kaneeca ma haystaan, teendooyin ay galaan ma laha. Meeshii markii ay ka barakaceen waxay iska joogaan meel banaan, roobkaas ku da-ayo. Dhibaato aan weli la arag, aan soo marin sanadihii ugu horreeyey ama sanadihii ugu dambeeyey baan Afgooye ka dhaceen ayaa Afgooye ka jiro.
Waxaad sheegtay in tuulooyin hoostaga Afgooye iyo xaafado kamida Afgooye laga qaxay oo dadka ay ka barakaceen. Marka qoysaska barakacay intee ayay la-egyihiin tiro ahaan oo ma tiro koobteen?
Waa tiro koobka waxna waa haynaa, inta kalena waa socotaa. Laakiin hadda waxaan ognahay in oo xaafadaha hadda aan kusoo tiriyo oo deegaanka degmada Afgooye ah waxay kamid yihiin 3,514 waxay ka qaxday degmada gudaheeda sida xaafada Aytire, Siigaale, Raqayle, Baarkule. Dhinaca Sabiid, Mareere iyo Idimow tuutal ahaan hadda xogta ugu dambeysa ee haddana soo gaartay oo masajkii soo dhacay waxay sii cagacagaynayaan 4,824 qofood ay marayaan.
Marka dadkaasi maxaa gurmad ah oo aad gaarsiiseen ama lala gaaray haddii aad tihiin maamulka?
Ilaa iyo hadda annaga waxaan la gartaaganahay in oo jawaanada carada lagu shubo inay dhigtaan, wixiina wax cara jawaan ah oo celin karta ma jiro. Annaga intay awoodeyna ahaynka maamul ahaan in jawaanadaas dadka aan siino meelaha fatahaadda kasoo baxay biyaha ay ka imaanayan inay cara ku shubaan oo loo shubtaan ay dhigaan ayaan dadku garab istaagnay. Wixii tabarteena ana oo ama kaneeca ama mara kaneeca ahaato waa loo geyn doonaa insha allah, diyaar waaye haddaan rabnaa hawsha ku jirnaa. Inta kaloo dhimanna waa codsanaynaa insha allah hay-adaha samfalka ee gargaarada inay garab nagu siiyaan, soo garab istaagaan. Dhammaan hay-ad kasta degmada Afgooye way u furan tahay, waa imaan karaan, waana soo dhaweynaynaa. Shaqada baaxadda leh oo annaga aan tabarta u haynin in hay-adaha ay naga kaabaan. Waxaa kaloo ka codsanaynaa dowladda koonfur galbeed, dowladda federaalka, dan walba inay sida ugu dhaqsiyaha badan nala soo gaarto. Waa codsanaynaa iyadoo fiirinaysa dhibaatada haysata degmada Afgooye.
Khasaare nafeed oo soo gaaray dadka ma jiraa?
Wax nafeed oo dadka soo gaaray ma jiro. Dhibaato fara badan iyo bahlada oo meesha ka jiro iyo yaxaasa ku jirto biyaha bahalo oo masas ah oo dadka dhibaato u keenaya ku jiro. Dadkii markay wadkaysan waayeen afgooyey soo aadeen, qaar ayna shay aadeen, dhammaantooda hadduu ilaahay yiraahdo meeshay ku sugan yihiin wax dhibaato soo gaarina ma jiro. Bloku meel ay ugu gabadaan ma laha, banaankay taagan yihiin. Ilaa iyo haddana wax aanu hayno wax naga tan badan waaye. Maamulka haddaana hay si kasta haddaan oo isugu daynay inaan wax ka qabano wax naga awood badan waaye.
Marka laga soo tago ee fatahaadaha, sidoo kale waxaa jira dhibaato uu ayaxa ku hayo dadka beeraleyda. Marka idinka ayaxa sideed ka tihiin hadda?
Ayaxa maa markii ugu horreysay oo noo yimaado shalay ilaa iyo daraad beeraha wixii ku yaalay oo lagu xisaabtamaayo in nin kasta caruurtiis uu ku bambixiyo waa ka tamaaday wax ku yaala male. Ninkaasoo beritiisa dhex taagan ayuu kusoo dhaqaajiyey, asan waxba ka qaban karin.
Maadaama ayaxa uu afgooyey soo gaaray, dhibaatana uu ku hayo dadka beeraleyda ah, ma la xiriirteen wasaaradda beeraha oo waayadan ayax buufin ka wada gobollada si ay beeraleyda afgooye kuwa fatahaadda ka badbaadeen ayax looga buufiyo?
Wasaaradda waa agaasimaha guud ayaa isoo wacay, wuxuu yidhaahay dhibaatada ka waran halkay maraysaa warbixinta waa siiyey oo u sheegay ilaa iyo hadda wax war ah oo dalka beeraha soo baxay oo anaga maqalab ha ahaad ama hadal ha ahaad intaba ma ka hayn.
Dhegeystayaalkaasina waxaa ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Aweys Cabdilaahi Cumar Buulalow oo u warramayay wariyaha v o e Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Sidoo kale dadadka ka dhashay roobabkan ayaa saameeyey magaalada Muqdisho, waxayna waxyeelo u geysteen jidadka magaalada. Dhinaca kalena waxay saameeyeen isu socodka gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya iyo mootooyinka ay dadku raacaan. Wariyaha v o e da Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay Muqdisho.
Roobab xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay inta badan magaalada, gaar ahaan isu socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka qaybihiisa kala duwan. Kadib markii daadadka ka dhashay roobabka ay biyo dhigeen wadooyinka waaweyn ee magaalada oo aan lahayn goobo ay biyuhu maraan, iyadoo goobihii hore ee loogu talagalayna ay xirmeen, saameynta ugu daran ayay roobabkan waxa ay ku yeesheen darawallada gaadiidka dadweynaha iyo kuwa jaagta ka shaqeeya degmooyinka magaalada. Marka laga soo tago qaybaha bulshada, qaar ka mid ah darawalladaasi ayaa v o a ugu waramay saameynta roobku ay ku yeesheen.
Abuqaadir xasan maxamed bajaajley: roobabka daay aad ay noo saameeyaan, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaalada oo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno malahan, meelna biyo uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go-naasho oo laamigii abagwaayba roobkii agooye biyihii, shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kala wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha, biyaha fadhiyo waa biyo bada oo aan la mari karin, biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha, oo sidoo kale maaragta bisyoni biyaha waa fadhiyaan, oo school bluc gudaha waa fadhiyaan biyaha, aeroboorka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaalada, meel biyo looga go-ay iyo meel maaragta murnaasho looga go-ay intaasi magaaladii oo dhanba waa intaas.
Abuukar xasan maxamuud bajaajley: meel hadda oo la dhihi karo oo badbaado ma jirtaba saameynta kulli, hadday jidcada tahay hadday jid weyn tahay, wadooyinku way iska xiran yihiin, meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin, meeshii kalena roob yaaji maal biyaa fariista meel lagu jibsha. Meelaha biyaha saameeyan waxaa ka mid a fagax oo kale way saameeyaan, waxaa ka mid a daal oo kale way saameeyaan, waxaa ka mid a dekedda horteeda meesha way saameeyaan, ceelqalow way fara badan yihiin, waxaa kaloo ka mid a ayadan macalnuur way badan yihiin, iyo meelo kaloo badan.
Isu socodka magaalada waa sidee?
Socodka wallaahi wuu adag yahay, sababtoo ah qof haduu yimaado waa iska istaagaysaa, ma socod karaysa, qofkaa waday adiga waa xayrantihi. Ani hadda waa soo laabtay, waxaa isoo celiyey waddadii meelna way ka jaban tahay, meelna biyo uga jiro.
magacaygu waxaa cismaan maxamuud marwa biyaalka ka shaqeeya jirgiinka la camarooyin xaafadii aan mari jirna biyaha fadhiista, jidkiina waa la dhisay, aa la yidhi marshibiyadii waa la dumiyey, jidkii laba beri camal wax lama dhisin, wix baa la dudumiyey waxna lama dhisin, wli biyaha ilaa iyo jirdiinka iyo kaxaasan ka imaado ceella muddo fadhiyaan, waxaa waaye baabuurkii biyihii ma dhex mari karaan, waa baabuurkii waa halaaba biyaha hadii lagu dhex dhigo, marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la radin in gaariga la iska waa lagu qasban yahay, ilaa birta way halaaba hadii biyaha galaan, saameyn nagu isaas darteed nagu yeelo.
Yaxiya ciise waxaan ka shaqeynaa seebiyaan ilaa iyo camrooyini, inaa roobabka daa anaga waxaa nooga daran ceelgaab, inaa roob markuu imaado wadooyinku waa jawaayaan, meel la maro mara, wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen, wallaahi waddadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo xireeliyal ee goosteen iyo ciriiri badan aysha wada kaliya furan oo xamruun oo furan waa wadada wadada furan waa wadada buundooyinka ilaa iyo xamruun ee cala oo tagaysay ay biyaana midaasna waxa fariistan fintoone fariistan biya hadda laayso su'aal laga dhugo
magacay waxa allah abdirahmaan maxamed xasan roobkan xilligan daaya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo wadooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajleya bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal inoogu raadiyaan
inta badan jidadka waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa ah kuwa aada u liita islamarkaana u baahan dib u dayactir ballaaran iyo in loo sameeyo meelo ay ka baxaan biyaha roobka inkastoo dhowr jeer oo hore dib loo dayactiray
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saara wadooyinka cashuurta annaga lanaga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekadda ay ka qaado oo suuqyada xamar oran ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dib u dhis waa lagu samayn karaa laakiin biyo mareenada oo xamar oo dhan loogu talagalay biyaha inay maraan waa howl u baahan daqli culus iyo shirkado caalamiya in lala kaashado oo qaabkaas looga shaqeeyo taas waa meeshaas laakiin maaragtaa in biyo loo mari waayo magaalada gudaheeda iyadoo hal booyad iyo labo booyad haddii loo soo diro hal habeen 12 saac oo habeennimo oo dadka ay jiifaan keliya haddii dhowr booydood loo diro magaalada xamar oo dhan biyaha waa ka saari karaan isla habeennimadaas halkaas habeene hal habeen waa looga saari karaa oo dowladda wadooyinka burbursan dhaqaalo uma aysan weynin akrashtaa jirto oo
maamulka gobolka banaadir ayaa dhowaan sheegay in dowladda hoose ee xamar aysan ku filnayn xal u helidda saameynta ka dhalatay roobabka isdaba jooga ah ee ka da'ay caasimadda waxaana shacabka soomaaliyeed dowladda dhexe ee beesha caalamka ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka taagan Seynab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
aad bay u mahadsan tahay Seynab Abukar oo warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 97.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 97.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno baqdinta laga qabo musuq maasuq hare iyo doorashada soo socota ee soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa barnaamijkaas
soo dhawaanayso xilliga la qorsheeyay inay dhacdo doorashada soomaaliya ayaa waxaa jira walaac iyo cabashooyin ay qabaan qaar ka mid a musharaxiinta ururada bulshada rayidka ah iyo weliba qayb ahaan beesha caalamka cabashadan ayaa ah laba nooc oo kale ah tan koowaada dib u dhac muuqanaya oo ku aadan in doorashada waqtigeeda aysan ku dhacaynin iyo tan labaad oo ah in si xalaala oo nadiifa ay doorashada u dhacdo guddiyada doorasho qaar ay soo magacaabeen maamulada gobollada ayaa la sheegay in aysan madax bannaanayn oo la gacmagacmaystay inkastoo aysan v o edu xaqiijin haddana waxaa jira eedo sheegaya in dowladdu ay guddiyada ku dartay shaqaalaheeda qaar ciidamo iyo dad ku dhudhow madaxda sarsare meelaha sida weyn loo durayna waxaa ka mid ahaa galmudug iyo hirshabeelle oo xilli doorasho ku jiray madaxweynaheediina uu xilka sheegay inuu iska casilay ka hor intii aanan shalay la dooran madaxweynaha cusub madaxweyne maxamed cabdiwaare oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan sax ahayn inkastoo uu sameesha ka saarin oo uu yiri siyaasadu waa isku tanaasul iyo waxheerin haddana waa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalihii VOA-du ay doonaysay inuu weydiiso sidoo kale madaxweynaha galmudug oo siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda qaarkood ku eedeeyeen in liiska uu soo saaray madaxweynaha ee xubnaha uga mid noqonaya labada guddi doorasho ay tahay mid markaasi faraha dawladda laga dhaxarkayay oo uusan madax bannaani buuxa u soo xulan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari oo qorqoor oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka turkiga isna waa uu ka gaabsaday in uu arrintaasi jawaabka bixiyo inkastoo su'aashaasi weydiiyey meelaha kale ee aadka isha loogu hayo ee walwalka musuqmaasuqa uu ka taagan yahay ayaa ah soo xulista xildhibaanada gobollada waqooyi ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa soo magacaabay liiska guddiyada uga mid noqonaya gobollada waqooyi waxaana taa gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi
dalkan dowla goboleed buu ka dhisan yahay dowla goboleedyada uu ka dhisan yahay somalilan dowla goboleed kuma laha somalilan yani gaar baan u taaganahay bay yidhaahdeen laakiin halkan waxaa jooga dad midnimada u jooga dadka midnimada u jooga waxaan filayaa inay xuquuq leeyihiin inay iyaguna ka tashadaan maadaama dowla goboleedyadu iyagu ay soo magacaabanayaan guddiyada doorashada u samaynaya annaguna inaanu samaysanno guddiga doorashada guddiyada doorashada inaanu samaysanno oo keliya ayaanu rabnaa laakiin waxaad moodaa dowladdu inay annaga yacni na boobayso oo boob cad uu jiro oy leeyihiin annaga idiin samaynay qodobka labaad ee meesha ku jira waxa weeye xukuumad kasta dowla goboleed kasta xukuumadda xubnay ku leedahay sida annaguna aanu xubnuun ugu leenahay kolka dowla goboleedyadii xubnihii u joogay ee ugu jiray xukuumadda ma u samaynayaan de annagana nooma samaynayaan xukuumaddii dhexana cidnaba uma samaynayso qodobka kale ee meesha yaallaa waxa weeye guddiyadii waxaa laga samaynayaa hay-adda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu nisa awood weyn inuu ku leeyahay oo kolkaasi uu rabo isagu inuu hogaamiyo halkaasi
waxaanu la xiriirnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed oo ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalihii VOA-du ay weydiinaysay sidoo kalena waxaanu la xiriirnay fariinna u dirnay taliyaha hay-adda sirdoonka nisa fahad yaasiin oo aanan ka jawaabin isna codsigaynii ku aadanaa inuu ka jawaabo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu faragelin toosa ku haya magacaabista guddiyada doorasho ee maamul goboleedyada dalka musharaxiinta u taagan doorashada labada kun iyo koob iyo labaatanka soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey arrimaha doorashada iyo sida ay wax u socdaan qoraal ay soo saareen talaadadii ayay ku sheegeen in ay ka walwal qabaan in firaaq siyaasadeed uu yimaado haddii xilliga loogu talagalan aysan doorashada ku dhicin sidoo kalena waxa ay ku baaqeen in ay guddiyada heer gobol markaasi ee doorashada ay noqdaan kuwa ka madax bannaan faragelinta dowladda balse aadda ku aadan in dowladdu ay la maamulayso maamulada qaar xubnihii uga mid noqon lahaa guddiyada doorashada waxaa mid aan sal lahayn ku tilmaamay xildhibaan cabdishakuur calimire
waxaan u arkaa walaacaas inuu yahay walaac siyaasadeed oo jirteed oo marin habaabin shacabka soomaaliyeed iyo bulshada caalamka loogu sameyn inuu yahay sumcadda doorashada iyo mataqaanaa inay dalka doorasho nabad si nabada ku dhacda loogu hortegay inay tahay waxaana ku saabaynayaa sida og tahay dooda doorashadu sanad iyo barka badan laa laba sano soo socotay ilaa dhowr hab oo doorashaa laisku soo qabtay dadkii diidanaa in ay dalkan ka dhacdo doorasho qof iyo codo dadkii diidanaa sharcigii doorashada oo baarlamaanku ansixiyey dadkii diidanaa guddiga dastuuriga ahaa ee doorashooyinka qaranka loogu talagalay inuu qabto dadkii diiday heshiiskii dhusmareeb dadkii u ololeynayay dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban yaa maanta waxay haddana mashruucii ay ku ololeeyeen oo u dagaalameen oo markii ay madaxda gobolleedyada iyo dowladda dhex heshiiyeen ku tilmaamay heshiis wanaagsan
iyo isla heshiiska ay u ololeeyeen oo u soo dagaalameen ay maanta ka cabanayaan. Marka in dadka Soomaaliyeed la marxabaabiyo, in beesha caalamka la marxabaabiyo, in sumcada doorashada mataqaana integrity-geeda dadbaasiga la haleeyo, ujeedin loogu leeyahay wadde mana ahan dood sax ah.
Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo kamid ah xildhibaanada dowladda federaalka ku dhowdhow ayaa sheegay in eeda sida gaarka ah loogu jeedinayo Fahad Yaasiin taliyaha nabad sugidda ay tahay markaasi mid aan raad lahayn, isla markaana taliyuhu uusan hawshiisa soo dhaafin.
Taas horta waxay gaf ku tahay dadka muwaadiniinta ah oo shaqiyaadka oo Soomaaliyeed xaq u leh inay shaqooyinka qarankooda ay ka qayb galaan oo loo soo magacaabay ayna guddidaha ka mid noqdaan. Dadka guddida ka mid noqonaya criteria loo soo sameeyey oo habraaca ku qornay, qofkii criteriadaas khilaafsan oo caddayn loo hayay qofkii og waa inuu sheegaa. Tan kale Fahad baa yaa soo qoray, nabasugid baa soo qortay. Afar sanaan maqlaynay Fahadaa sameeyey Fahadaa yidhi waa hadal siyaasadeed oo ujeedo siyaasadeed laga leeyahay. Ninka hadalkaas bilaabay ee guddida nabasugida qorteena waani aan kalsooni ku qabin, saan ognahay beeshiisa inuu kasoo bixi karo iyo ergada beeshiisa iyo xubnaha guddigiisa uu guddiga ugu jira beeshooda cabsi uu ka qabo iyo nabasugida la aada. Fahadna siyaasad ma soo farageliyo, shaqana kuma lahan. Marka qof rabo inuu dalkan khalaaso siyaasadeed geliya wax walba la aada Fahad, Fahad isamaday firtin.
Abdullahi Maxamed Shiruux oo kamid ah hoggaamiyaasha ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqeeya Soomaaliya, gaar ahaan xilliyada doorashada iyo xiisadaha ka dhasha, ayaan weydiiyey kalsoonida lagu qabi karo in doorasho xalaal ahi ay ka dhacdo Soomaaliya.
Durbaba waxaa soo baxay markii guddigii la magacaabay, guddigii doorashada iyo guddigii khilaafka, in dad badani ay leeyihiin dadka ku jiraahi waxa weeyaan waa dad dowladda meelo sarsare ka shaqeeya, madaxdooda u nugul, cadaaladna maxaa kalsoonina laguma qabin karo. Guddiga khilaafaadkana sidoo kaleeto ayaa iyadana loo sheegayaa. Waxa kale oo jira arintii gobollada waqooyi guddiga xubnahoodii sidii loo dooran lahaa, iyadana durbaba waxay muujiday is-eedeyn iyo khilaaf ayay muujiday. Mana muuqato sida hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo madaxdii markii hore shirtay aysan dib u shirinin inay xal la isaga raali yahay oo waanwaan leh oo meel dhexe la isugu yimaado in laga gelayo uma muuqato. Marka waxaan dhihi lahaa yacni kalsoonida haddii aan qaabka hadda waxu socdaan aan la hagaajin oo aan xoogaha mataqaanaa la helinin, cabashooyinka taagan xal loo helinin, waxaan qabaa kalsoonida lagu qaban karaa doorashada agaasiman ee hadda loo foogahayo waxay noqonaysaa mid aada u kooban.
Inta badan maamul goboleedyada dowladda ku dhow sida Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa noqda ubuucda isjuujiidka iyo mararka qaar musuqmaasuq. Mana ahan doorashadan oo keliya ee maamuladii ka horreeya dowladda hadda jirta ayaa iyana lagu eedeeyey in markaasi musuqmaasuq iyo faragelinba ay ku haysay. Haddaba maxay goboladani uga duwan yihiin maamulada kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Murso Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Waxaan ku soo koobi karaa horta dowlad goboleedka Puntland waa dowlad goboleed dhisan 20 sano ka badan, kana weyn kana fac weyn dowladda dhexe ee Soomaaliya oo laga hor aasaasay, yeeshayna ilaa xad hay-ado dowladeed oo shaqeeya yeeshay. Marka taas ayaa waxa u suurtagelinaysa Puntland in ay ka duwanaato dowlad goboleedka kale ee dalka. Puntland marka hadaan tusaale usoo qaato doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dhowr sano ka hor, laba sano ka hor, iyo wixii ka dambeeyay, wixii ka dhacay dowlad goboleedka kale dalka ayaa tusaale cad u ah. Doorashadii ka dhacday Puntland waa lagu tartamay, tartankaasna wuxuu gaaray ilaa iyo 3 wareeg. Dadkii musharaxiinta madaxweynaha ahaa ayaa waxa uu gaarsiiyay ilaa iyo 3 wareeg inay isla gaaraan doorashada. Taas ayaa marka waxay ku tusaysaa in maxallahay meesha lagu tartamay oo doorasho ka dhacday oo si ay ku jirto tartan xoogan loogu tartamay ayaa meesha kaga muuqanaya. Taas marka waxaa sabab u ahayda marka hay-adaas dhisan iyo xildhibaanadii meesha ka jira oo ay soo xuleen
dhaqankii asalka ahaa meesha ka jiray soo jiinka ahaa oo aan la barxin oo aan habac galin halka dowlad goboleedyada kale ee dhaqankoodii u habac weyn ku jiro ina ka soo baxan xildhibaano markaas aan si sax ah loo soo xulin inta badan oo ay ku leedahay maareynta galanka ku leedahay dowladda dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo ayadana Jubaland oo ayadana iska caabisay in maxaa fargelinta uga iman lahayd dowladda dhexe ayadana iska caabisay marka in taas waa mid oo istaamariyeynta uga dhacdo dowlad goboleedyada kale marka laga hadlayo saameynta dowladda dhexe ku leedahay dowlad goboleedyada ayadana way ka duwan tahay in dowladda dhexe ee way ka madax banaanyihiin Puntland Jubaland oo xeelayeen dakado kasoo gala dhaqaale sidaaba qofka dhaqaaleysa gacanta lagu haya waa la maamula oo ma madax banaana marka dowlad goboleedyada kale dhaqaalaha ay gacanta lagu haya in caasimadda ay ku xiran yihiin Villa Somali Muqdisho ku xiran yihiin oo ay uga fadhiyaan in la bixiyo masaariiftooda
gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka diga cawaaqibka ka iman kara hadii dawladdu ay gacan maroojiso mas'uuliyadana kala wareegto xildhibaanada matalaya gobolada waqooyi
waxna sidee ku socoto sidee ku socoto hadii ay ku hirgasho shaki kuma jiro musuqmaasuq iyo cadaalad darradii ugu weyneyd ba ka dhacaysa
marka maxaa idin qorsheysan adin ka
hadal waxaa noo qorsheysan oo anagu waxaan u leenahay si cadaalada loo xulo oo cid waliba iyada xulanaysa anaguna aanu ka mid noqono kuwa xulanaya guddiyadooda doorashada
wuxuu kugu tilmaamay ra-iisul wasaare ku-xigeenka inaad tahay mucaarad qof dowladda ku ah
arrintaasi waa gabu isagu galay isagay gaar u tahay
isku soo wada duuba doorashada soo socota ayay dhici kartaa in eeduhu ay sii bataan maamulka joogana isku dayo inuu ka faa'iideysto galaangalkooda iyo awoodda hadda uu ku fadhiyo mana aha taasi mid u gaara maamulka hadda jira oo dad badan ay u arkaan in loo doortay araka dhalatay sidii maamulkii ka horeeyay uu u maamulay doorashada iyo hanaankiisa u xulista xildhibaanada dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta eedahana ay sida gaarka u taabanayeen balse ay ka gaabsadeen inay ka jawaabaan inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii bandhiga v o a intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantayada waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkii bandhiga v o a inoo soo jeedinaysa
haatana dhegeystayaal haddii aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale balse marka hore waa kan nuur xasan nuur oo inloo socodsiiyo qodobadii wararka caalamka u doon karoona
mahadsaned xuseen bare ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed ayaa khamiistii maanta sheegay in militariga dalkaasi ay qabsadeen galbeedka gobolka tigray kadib toddobaad uu halkaasi dagaal culus ku dhex marayay ciidamada militariga dowladda federaalka iyo kuwa gobolka tigray qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu abiy axmed ku yidhi gobolka galbeed ee tigray waa la xoreeyey wuxuu intaasi ku daray in ciidankiisi ay gargaar bini'aadamnimo hadda u fidinayaan dadka rayidka ah isgaarsiinta oo go'an iyo warbaahinta oo loo diiday in ay gobolka tagaan darteed ayaana la xaqiiji karin sheegashada ra-iisul wasaare abi hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa sheegay in dadka badan 10,000 oo kasoo jeeda gobolka tigray ay ka gudbeen xadka ethiopiya uu la wadaago suudaan xafiiska iskuduwidda gargaarka bini aadamnimo ee qaramada midoobe ayaa sheegay in hay-adaha samafalka aysan weli awoodin inay gargaar bini aadamnimo sida dawo iyo cunto gaarsiiyaan dadka weli ku nool goobaha dagaaladu ay ka socdaan ninka la filayo inuu noqdo madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyeyaasha dalalka jaban kuuriyada koonfureed iyo australia biden oo ay warbaahinta maraykanka sheegeen inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee 3-dii bisha Novembar ka dhacday dalkan maraykanka ayaa ra-iisul wasaaraha jaban yoshihide suga madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jay in iyo ra-iisul wasaaraha australia scott morrison kala hadlay xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka wada dhexeeya dalalkaasi isbeddelka cimilada iyo amniga waxay ku biireen hogaamiyeyaashani dhowr hogaamiye oo biden ugu hambalyeeyey guushii doorashada madaxtinimada ee uu kaga adkaaday madaxweyne donald trump inkasta uu trump uusan weli qiran guusha la saadaalinayo inuu biden ku badiyey doorashada ayaa uga dhigan xulafada maraykanka ee aasiya inay kusoo aaday xilli uu shiinaha sii kordhinayo cududdiisa militari ee gobolka
iyo is-afgarawaagii dhexmaray maamulka Trump iyo qaar ka mid ah xulafada Mareykanka ee Aasiya ee ku saabsanaa arrimaha ganacsiga, deegaanka iyo difaaca. Gobolka Texas ayaa noqday gobolkii ugu horeeyay oo ka mid ah gobollada Mareykanka oo diiwaan geliyay in ka badan 500,000 oo kiis oo ah cudurka COVID-19. Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Texas oo ah gobolka labaad ee ugu dadka badan Mareykanka ayaa sheegay in 4 shalay la diiwaan geliyay kiisas cusub oo coronavirus ah oo gaaraya 18,800. Kiisaskaasi ayaa noqday kuwii ugu badnaa ee gobolka laga diiwaan geliyay muddo 24 saac gudahood ah. Tan iyo intii uu xanuunka COVID-19 ka bilowday Mareykanka bilowgii bishii Maarj ee sanadkan, sida ku cad daraasad ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins gobolka Texas oo keliya, waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan 19,000 oo qof. Gobolka California ayaa ku soo xigay oo hadda tirada la diiwaan geliyay ee dadka uu xanuunku ku dhacay ay cagacagayneyso in ka badan 905 qof. Gobolka New Yorkna gudoomiye Andrew Cuomo ayaa arbacadii ku dhawaaqay amarro cusub oo lagu soo rogay dadka ku nool gobolka si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 oo hadda u muuqda inuu ku soo labakacleeyay New York. Cuomo wuxuu sheegay in wixii lagu gaaro 10 fiidnimo Jimcaha in la xiri doono dhammaan maqaayadaha, baararka iyo goobaha jirdhista. Sidoo kale waxa uu mamnuucay in dadka badan 10 qof ay hal meel isugu yimaadaan. Dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa.
Qalalaasaha ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sababay in Ethiopian ay ka baxsanayo dagaalada halkaasi ku dhexmaraya ciidamada dowladda iyo kuwa ka socda jabhada TPLF ay u gudbaan dalka dariska ah. Qaxooti fara badan ayaa gaaray xuduudda dalka Suudaan, sidoo kalena Kenya ayaa ciidamo dhowrtay xuduudda ay la wadaagto Ethiopia si ay isaga moosto qaxooti ku soo jaba, iyadoo shalayna ay qabatay 7 qof oo Ethiopian ah oo gobolka bari ee Kenya ku safrayay. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Garissa.
Lamaha amaanka dalkani Kenya ayaa gacanta ku dhigay 7 qof oo dalka Ethiopia ka yimid. Gudaha dalkani Kenya ay sheegeen inay si sharci darre ah ku soo galayeen. Taliyaha ciidanka booliiska deegaanka Makueni, Joseph Ole, ayaa waxa uu saxaafadda gudaha dalkani Kenya u sheegay in raggan laga tuhunsan yahay inay dalka Ethiopia ka soo gudbeen, gudaha dalkani Kenyana ku socdaalayeen. Waxauna sheegay in deegaanka Mombasa ay u socdeen gobolka bariga dalkani Kenyana laga qabtay. Gobolka bariga dalkani Kenya xuduud dheere leh dalka Ethiopia, ciidamo baaxad leh ayaa dowladda dalkani Kenya xuduudda dalka ay la wadaagto dalka Ethiopia dhoobtay, aseena waxay sheegtay in ay ka qabto qulqulatooyinka dalka Ethiopia ka socdo. Saameyn uu ku yeeshay iyadoo tiro aad u fara badan la yahaatan la xaqiijinayo in dalka Suudaan oo dalka Ethiopia la daris ay u qeexeen, sina dowladda dalkani Kenya haatan waxay ka qabtaa in rag kale in dad kale ay ku soo qaxaan gudaha dalkani Kenya. Mustaqbali ayaa waxa uu sheegay in 7 qof la geyn doono maxkamad lana ogaan doono sababaha ay ujeedka gudaha dalkani Kenya u soo galeen. Wuxuu intaasi ku daray mustaqbali inay gacanta sidoo kale ku hayaan darawalkii gaarigii ay saarnaayeen, wuxuuna sheegay inuu ka jawaabi doono halka uu ka soo qaaday iyo halkay u socdeen. Sirdoonka dalkani Kenya ayaa haatani waxay ka warhayaan xogta dalka Ethiopia ka jirto. Diyaargarowga ugu badnaana waxay u gelayaan in xuduudaha dalkani Kenya tiradad aysan ka soo gudbin hadday dhacday inay ka soo gudbaan ay noqdaan kuwa laamaha amniga dalkani Kenya isku soo dhiibo. Ethiopia qulqulatooyinka ka socda saameyn ayay ku yeelanayaan si toos ama dadbanba dalkani Kenya. Gudaha dalkani Kenyana waxaa ku sugan kumanaan Ethiopiana oo siyaalo kala duwan dalka Ethiopia horaan uga yimid, waxayna badankood ku sugan yihiin xeryaha qaxooti Dadaab ka kumaya magaalooyinka waaweyn ee dalkani Kenya Nairobi ay ka mid tahay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi inoo soo jeediyey.
Markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaatan dhegeysanaysa meel kasta ooda caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay idma Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynan ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian ayaa daabacay warbixin oo cinwaan uga dhigay hay-adaha gargaarka caalamiga ah oo ka digay xaaladda colaadda ka socota gobolka Tigreyga ee Ethiopia. oo ay ka walaacsan yihiin dagaalada halkaasii ka socda wargeyska ayaa waxa uu sheegay inay hay'adaasi ka cabsii qabaan xaalad qaxoonti oo ballaaran oo halkaasii ka dhalata. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa dagaal ka bilaabay lagaga soo horjeedo ciidamada maamul goboleedka gobolkaasi. Wargeyska ayaa waxa uu intaasii raaciyay in khaladaadkii telefoonada ay ilaayeen imika go'an yihiin, waxaana sidaasi lagu sheegay warbixin laga soo saaray xafiiska qaxoontiga qaramada midoobay oo qaabilsan.
Abdixaafid wargeyska waxaa kale oo uu daabacay in aan la ogolayn in markaasi loo socdaalo ama laga soo baxo gobolkaasi, taasina ay keenteen waxyaabihii aasaasiga ahaa ee dadku u baahnaayeen ay gabaabsi siiyihiin. Hay-adaha gargaarka ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya ammaanka caruurta iyo dumarka, dadka waayeelka ah iyo dadka naafada ah ee dagaalka dhexdooda uu ka dilaacay. Xafiiska qaxootiga ee qaramada midoobayna waxaa sidoo kale ay sheegeen in ay walaac ka qabaan oo ka warwarsan yihiin haddii ay dadka shacabka ah ee dagaalka ka qaxaya ay sii bataan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay labada dhinacba kula jirto waanwaan sidii loo furi lahaa waddo gargaar loo mariyo dadka ku xaniban meelaha ay dagaaladu ka socdaan iyo agagaarkooda. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay wakiilka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Itoobiya. Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Turkiga oo sheegay in ay Armenia madaxa u qidan doonto haddii ay ka baxdo xabad joojinta lagu joojiyey dagaalkii u dhexeeyey iyaga iyo Azerbaijan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga oo arrintan ka hadlaya ayaa Cabdixaafid oo sheegay in heshiiskani uu saxiixay ra'iisul wasaaraha Armenia uu yahay heshiis rasmi ah haddii ay Armenia ka baxdana ay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka yimaada. Wuxuu intaasi raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga in Azerbaijan ay door bidayso nabad, laakiin haddii ay Armenia ka baxdo wixii ku dhacay iyagu mas-uul ka yihiin. Waxaa marqaati u ah inay Azerbaijan door bidayso nabadda, ayuu yiri wasiirku, in iyada oo dagaalka ku gacan sarreysa ay haddana heshiis nabad ah saxiixay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in Ruushka iyo Turkigu ay isla qaateen go'aanka laga qaadanayo cidda jabisay heshiiskan. Waxa aanu intaasi raaciyay in Ankara iyo Moscow dhowaan ka wada xaajoon doonaan sida loo ilaalinayo xabad joojinta lana samayn doono xarun lagu ilaaliyo. Waxa kale oo uu sheegay in la samayn doono baabuur iyo diyaarado gaar wareega deegaanadaasi dagaaladu ka socdeen.
Wargeyska ka soo baxa dalka isku taga Imaaraadka Carabta ee Khaliij Times ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay Fly Dubai oo duulimaad ka bilaabaysa Israa'iil. Diyaaradan ayaa Cabdixaafid oo toddobaadkii 14 jeer duulimaadyo ku sameyn doonta madaarada Dubai iyo Tel Aviv. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay wasaaradda gaadiidka ee Imaaraadka iyo Israa'iil ay heshiis duulimaadyada ah galeen. Waxaa kale oo bilaabmaya duulimaadyada diyaaradaha qaada badeecadaha ee labada wadan. Labada dal ayaa sidoo kale eegaya fursadaha dalxiiska iyo isku socodka labada dhinac. Heshiisadani waxay daba socdaan heshiiskii Israa'iil iyo Imaaraadka ay ku bilaabeen xiriirka diblomaasiyadeed ee Donald Trump uu ka odeeyay.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabihii ay wargeysyada qoreen iyo toddobaadkan. Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idila socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Haddii aad dhegaystayaal u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo si wada jira barnaamijkaasi wargeysyada inoola socodsiinayay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimoe v o a oo idinka imanaysa Washington.
Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Intisaar Saalax Xuseen.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aan maanta kusoo qaadan doono doorashadii dhowaan ka dhacday maamulka Hirshabeelle. Toddobaadadii aynu soo dhaafnay waxaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ka soconayay doorashadii baarlamaanka, tan gudoonka iyo sidoo kale tan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo maalintii u dambeysay ee shalay lagu qabtay magaalada Jowhar, islamarkaana uu ku guuleystay Cali Guuldaawe Xuseen inuu hogaamiyo 4 sano ee soo socota maamulka Hirshabeelle. Haddaba nidaamka loo maray dhisida maamulka Hirshabeelle masaxba mase waa uu qaldan yahay? Waxaa barnaamijka igala qaybgalaya gudoomiyaha xisbiga Dallis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo hore ugu soo tartamay xilka madaxweynenimo ee maamulka Hirshabeelle. Sidoo kale barnaamijka dooda gaaban waxaa nagala qaybgalaya Maxamed Cabdi Cabdulaahi oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo arrimaha qurbajoogta xilligii dowladdii Cali Cabdulaahi Cusable.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أن انتصار يبيوه والسلام يا أسلم وكلا تصاحبك وسير قبلين والسلام يا رنتي بروسيس كلهم مري هرشب الله وقدمان شلي الوسوق بقبي هالكاس ومدحويني مدحوين كوحقين اي كاس وبحين أنا قو ماركو أن دورشو هنان صح الله مري doorasho loo siman yahay ama dadkii wax wada lahaa oo saameeyay siyaasadda ay qayb ka yihiin xildhibaanadu markay imaanayeen waxa weeye odayaashii soo xulay qaar badan ayaa meesha ka maqnaay oo maaragtay oo qolo kale oo sax ahayn metelaysay marka la soo aruriyo waxa ii muuqata Hirshabelle afar sano oo la soo dhaafana si gadaal ay u socotay oo waxa soo ma kordhin in haddana waxaan maareeyay muuqata in afar sano kale oo waxba aan soo kordhinayn inay ka muuqato bal laga yaabo in soo kordhiso dagaal sokeeye in soo kordhiso kala fogaansho iyo bulshadii maareeyay oo Hirshabelle inay kala tagaan
haye wasiir gabiley
walaashay intisaar waa ku salaamay adiga POA iyo walaalkii Cabdiraxmaan fikradda walaalkay qabo ah inay tabashay jirto oo maalintii aad baan ugu soo horjeedaa fikraddaas ma fikrad xaqiiqda ku saleysan waxa weeye odayaashii dhaqanka si u dhamaayeen way u dhamaayeen cid maalintii la xoogay ma jirin cid la qasbay ma jirin walaalka Cabdiraxmaan waxaan leeyahay dowladnimada ka hanan qaaday Hirshabelle dhismiheeda iyo taabagelinteedaba aan ka wada qayb qaadano.
Cabdiraxmaan, maxay yihiin waxyaabaha aad ku dhaliilayso doorashadii ka dhacday Hirshabelle?
Sababtu waa caddahay sida qoraxda aan loo qari karin ayaan loo qari karin waxa jawhar ka soo baxay ama ka socday inaysan wada sax loo marin. Hirshabellena waxay u dhibaataysan tahay dowladda federaalka markii hore oo la unkayay Hirshabelle 2016kii xildhibaanadii federaalka oo gaaray 45 xildhibaan oo golaha sare iyo aqalka hoose ahay oo dowladdii federaalka doonaysay inay ka soo saarto isla markaasna ay dib u doortaan arintaas ayaa maareeyay loo boofsiyay mid kale oo maareeyay haddana 2020ka waa isla tii uu federaalka waqtigii uu dhamaaday Hirshabelle waqtigii uu dhamaaday haddana uu tii 2016kii uu baa meesha ka soo baxaysa marka ala kulli hal meesha doorasho kama dhicin dad maareeyay horey meesha uu joogay oo dowladda federaalka ay abaabushay ayaa maareeyay halkaas ka soo baxay marka doorasho oo kaabeyn la sameeyay oo magaalooyinka lagu wareegay oo dadka laga talagaliyay oo Soomaaliyeeda siyaasaddu ay maareeyay qayb ka qaadatay oo dhaqanka qayb ka qaateen ma aha dib u heshiisiin lama sameeyin marka meeshaas prosesskii xildhibaanada lagu soo saarana sax ma ahayn maasan sheegay xaqiiqda cid rabtaa way heli kartaa anagu xisbi daldhis oo dalka 18ka gobol kula xafiisyo meelo badan kula meelaha uu san kulahayna wakiilo joogan warar tiro badan iyo market information tiro badan report iyo joogtaan ka helna dhulka Hirshabellenaad aniga kula hadlaha u dhashay u soo tartamay hadda koor oo xoogagal baan u ahay marka wasiirku dabcan asiga aragtiisa ay u taala laakiin waxaan ku cadeynayaa arintaas oo adarkaysa hadda cidda meesha hadda madaxweynaha marka la doornay iyo madaxweyne ku xigeenkii tan meesha ka dhacay meesan jirin dad oo meesha la keenay oo loogu talagalay oo maaragtay in beesha caalamka iyo Soomaalida inteeda kale tan la tuso in uu dhowr qofood meesha ay timid oo ay codsi tartan gudbisatay danta laga lahayd oo dantaas ay ahayd marka dantii wixii la ogaay bil koor ama maaragtay laba bilood koor la ogaay oo ah waxa ka soo baxay oo baa ka soo baxay hadii marka wax halaal ah meesha ay ka dhaceen oo loo siman yahay waxay dhihin waxa dhacay had waxa wax ka duwan meesha inay ka soo baxay marka waxaan u arkaa waxa meeshaas ka soo baxay waxa umada Hirshabelle ama shacabka Hirshabelle ama guudan Soomaaliya dan u ahmaan marka aad ay maraysay aan uga xunahay laakiin waxaan islaanahay wali xal waa la heli karaa oo qolada meesha joogta iyo federaalku haday doono ayaan in qaladkii la saxo waa in muuqataa qaladkii la saxi karay
in gabiley waad maqleysaa Cabdiraxmaan waxa uu aaminsan yahay in maamulka Hirshabelle mar walba uu u dhiban yahay in dawladda xilligaasi jirto hadii ay noqon lahayd 2016
tobankii ee dawladdi dalka ka jirtay midda hadda jirto dad badan ayaa sidoo kale waxa ay aaminsan yihiin dawladda federaalka hadda dalka ka jirto inay saameyn badan iyo faragelin ay ku lahayd ee maamulka la soo dhisay ee Hirshabeelle ee adigu markaa maxaad ku xaqiijinaysaa inaysan wax faragelin ah aysan dawladda federaalka ku lahayn maamulka Hirshabeelle ee dhawaan la soo dhisay
inta sarxayaan baan cadeynaya ee koo waxa ka ah madaxweynihii baa inoo cadeeyay inaan maareeyo wax maareeyay madaxweyne Cali Guudlaa baa inoo cadeeyay inaan wax faragelinay in ka iman meeshaas waxa kale oo inoo cadeynaya wasaaradda arrimaha gudaha ee masuulka u ahayd maareeyay barnaamijka federaalintu inaan lugba soo saarin oo ay tiri waxa maareeyay dadka deegaanka iyaga maareeyay wakiilka ah in maareeyay doortaan dadka metelaadooda siyaasadeed u metelaaya laakiin wuxuu madaxweynuhu noo sheegay in tala iyo tusaale wixii ay hayeen ay la wadaagayeen dawladda dhexe ay la wadaagisay maamulka marka Hirshabeelle jiray taasna waa soo dhaweyna dawladda Soomaaliya iyada wakiilka ah dhulka iyo dadka Soomaaliyeed hadii ayna tala iyo tusaale ku yeelan daanaga dawladda Carbeed iyo dawladda Shisheeye wakiil nooga noqonayaan maareeyay ama farfagelin kama yeelayno laakiin waxaan ogahay waan maareeyay walaalkii ku diiday fikradiisa inay maareeyay ayni jirin wax faragelin ah oo ah hebel hal doortii hebel hal doorto waxa kale wakiilka maareeyay damaanadka inaan wax faragelin ka iman hal nin oo dawladda mucaarid ah oo maareeyay ama Hirshabeelle oo dhimankii mucaaridka ama madaxii inay wada taageereen oo cadeeyeen ba wax faragelin inaan dhicinba oo ay u wada hambaliyeen madaxda joogta
in wahdag ugu dambeyn halka maxaad u aragtaan
intaasar Soomaalidu waxay tiraahdaa labadii ama dadkii tashto san wax yelna yiraahdo si wax yelan ma waayaan nimanka oo yeesha hadda meesha jooga oo ku soo baxay oo maaragtay Hirshabeelle horan uu joogay haddana jooga waxa looga baahan yahay inay tilaabo rasmi ah ay qaadaan inay dadka ku soo celiyaan awoodda shacabka ku soo celiyaan dimashisiin inay sameeyaan inay qiraan qaabkii ku yimideen inaysan sax ahayn laakiin hadda ay dadka ula siman yihiin Hirshabeelle nana ay doonayaan in maaragtay Hirshabeelle loo simayo in la helo marka waxay la tahay wixii qaldamay in la saxi karo Soomaaliya uma baahna qasi iyo fowdo uma baahna waa intii ku filan way soo martay xalba loo baahan yahay anigu marka waxaan soo dhaweynayaa in xal la heli karo in nimankaas wadayaalka ahu ee gogol dhigaan oo saamilayda siyaasadda dhaqanka maaragtay la isugu yeero in arrintii ay dhaxda soo dhigaan isla markaasna Hirshabeelle inay ka fashasto mustaqbalka halka ay aadayso iyo cidda hogaaminaysa marka aniga talada ugu dambeysa ma bixin ahu taas weyn
halka ugu dambeeya waxaan u arkaa walaal inaan aniga iyo macalalkii Cabdiraxmaan Cadow ugu horeyno inaan ka qayb qaadano dhammaan maaragtay yoolalka uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu ka qabanayo afarta sano soo socota dadka deegaankana waxaan ku baraarujinayaa iyaguna inay dowladooda maaragtay garab istaagaan si ay ugu fududaato mas-uuliyadda culus ee Ilaahay qaaday iyagana waxaan leeyahay noqda kuwii maaragtay dadkii deegaanka cadaalad ugu shaqeeya hufnaan ugu shaqeeya oo maaragtay yoolalka ballan qaadeena ka dhabeeya Ilaahay idinkii waa ku kalsoonahay inay yoolalkaas ka qayb qaadanay
taasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda gaabnayd oo ay kala qayb galayeen gudoomiyaha xisbiga Dalis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo sidoo kale wasiirka hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Cabdullaahi anigoo intisaar Saale Xuseena ayaa idinla socodsiinaya inta barnaamijka midnimada ku kulmi doono nabadgelyo.
Aduu maasantahay intisaar Saalax oo xubinta dooda gaaban Nairobi inoogu soo dirtay. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo siiyay qodobadii wararka caalamka uu doon korona.
Mahad sanad Xuseen Bare. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Khamiistii maanta sheegay in militariga dalkaasi ay qabsadeen galbeedka gobolka Tigray kadib toddobaad uu halkaasi dagaal culus ku dhex maray ciidamada militariga dawladda federaalka iyo kuwa gobolka Tigray. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Abiy Ahmed ku yiri. Gobolka galbeed ee Tigray waa la xoreeyay wuxuu intaas ku daray in ciidankiisa ay gargaar bini'aadamnimo hadda u fidinayaan dadka rayidka ah isgaarsiinta oo go'an iyo warbaahinta oo loo diiday in ay gobolka tagaan darteed ayaana la xaqiijin karin sheegashada ra'iisul wasaare Abiy
hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa sheegay in dad ka badan 10,000 oo ka soo jeeda gobolka Tigray ay ka gudbeen xadka Ethiopia uu la wadaago Suudaan. Xafiiska isku duwidda gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay ayaa sheegay in hay'adaha samafalka aysan weli awoodin inay gargaar bini'aadamnimo sida dawo iyo cunto gaarsiiyaan dadka weli ku nool goobaha dagaaladu ay ka socdaan.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socotiinayay. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda V O ee idinka imanaysa Washington. Markana dhegaystayaal, aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesa.
waxay noogu dil baahintan idaacadeed oo dinkii mar salaanta Soomaaliga B.O.A. tan iyo kuwa sida bisidaas iyo nabadgelyo.